UMathewu isahluko sesithupha.
Qaphelani ukuba lingazikhukhumezi phambi kwabantu ngezenzo zenu ezilungileyo. Lisenzela ukubonwa yibo. Funa lingabi lamvuzo kuyihlo osezulwini. Ngakho nxa unika isiphiwo, ungakhalisi uphondo phambi kwakho. Njengokwenziwa ngabazenzisi emasinagogeni lasezindleleni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebo wamukele umvuzo wabo. Kodwa wena, nxa unika isiphiwo, isandla sakho sekhohlo, kasingakwazi esikwenzayo esokunene sakho. Ukuze isiphiwo sakho sibe sekusithekeni, lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Lalapho likhuleka, lingabi njengabazenzisi, ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogeni. Lasekuhlanganeni kwendlela ukuze babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebawamukele umvuzo wabo. Kodwa wena, nxa ukhuleka, ngena endlini yakho, uvale umnyango wakho, ukhuleke kuyihlo osensitha. Lo yihlo obonayo ensitha uza kukuvuza. Ekukhulekeni kwenu, lingatemelezi njengabezizwe, ngoba bathi baza kuzwiwa ngokukhuluma kwabo okunenge. Ngakho ke lingafanani lawo, ngoba uyihlo uyakwazi elikuswelayo lingakaceli kuye. Ngakho ke kalibokhuleka ngokunje lithi, Baba wethu osezulwini, kalidunyiswe ibizo lakho. Umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe, emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamhla ukudla kwethu kwensuku ngesuku, usithethelele izono zethu, njengalokhu lathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule ebubini, ngoba umbuso ungowakho, lamandla lobukhosi, kuze kube nini lanini. Amen. Ngoba uba lithethelela abantu izono zabo, lo yihlo osezulwini uza kulithethelela lani. Kodwa uba lingathetheleli abantu izono zabo, lo yihlo kayikulithethelela izono zenu. Futhi nxa lizila ukudla, linganyukumali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena, nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakali ebantwini ukuthi uzilile, kodwa kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Lingazibekeli inotho emhlabeni lapho kona khona inondo lokuthoma, lalapho amasela efohlela khona ebe. Kodwa zibekeleni inotho ezulwini, lapho kungoni inondo lokuthomba khona, lalapho amasela angafohleli khona ebe. Ngoba lapho kukhona inotho yakho, lenhliziyo yakho iza kuba khona lapho. Ilihlo liyisibane somzimba. Uba ilihlo lakho liphilile, umzimba wakho wonke uza kuba lokukhanya. Kodwa uba ilihlo lakho lilibi, umzimba wakho wonke uza kuba lomnyama. Ngakho uba ukukhanya okuphakathi kwakho kungumnyama, umnyama mkhulu kangakanani. Ngakho ongakhonza amakhosi amabili, ngoba uza kuzonda enye athande enye, ingabe uza kubambelela kwenye adelele enye. Lingekhonze uNkulunkulu lenoto. Ngakho ke ngithi kini, lingaphisekeli ukusila kwenu ukuba lizakudlani lokuba lizakunathani, lo mzimba wenu ukuba lizakwambathani. Ukusila kakudluli yini ukudla, lo mzimba kawudluli izembatho na? Khangelani inyoni zaphezulu ukuba kazihlanyeli, kazivuni, kazibutheli eziphaleni, kanti uyihlo osezulwini uyazondla. Lina kalizidluli kakhulu na? Nguphi kini ongathi ngokuphisekela engezelele ingalo ibenye ebudeni bakhe na? La ngezembatho liphisekelani na? Qaphelisani imiduze yeganga ukuthi ikhula kanjani. Kayiphothi, kayaluki. Kodwa ngithi kini, lo Solomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengambathiswanga njengomunye wayo. Uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani beganga obukhona lamhla, kusasa buphoswa eziwe, kayi kulambathisa kakhulu yini lina elilokukholwa okuncinyane na? Ngakho ke lingaphiseke lilutho lisithi liza kudlala, ingabe liza kunathana loba liza kwambathani na? Ngoba konke lokhu abezizwe bayakufuna, kodwa uyihlo osezulwini uyazi ukuthi liyakuswela konke lokho. Kodwa funani kuqala umbuso wakhe lokulunga kwakhe, ukhona lezi zinto zonke ziza kwengezelelwa kini. Ngakho lingaphisekeli ikusasa, ngoba ikusasa iza kuphisekela yona. Inkathazo yosuku yanele lona.